Moi ja tervetuloa taas kuuntelemaan Taran ja mun podcastia Tajunnan virtaa. Tällä kertaa me aiotaan puhua mukanaan tuomista muutoksista ja tämä inspiraatio tähän aiheeseen just nyt sai lähtönsä tai alkunsa, kun mä istuin yksi päivä kahvilassa ja kuuntelin paria raskaana olevaa naista. He odotti molemmat ilmiselvästi esikoisia ja olivat kovasti sitä mieltä, niin kuin me monet ollaan varmaan oltu, että minkään ei tarvitse oikeastaan muuttua, että he aikovat jatkaa kuitenkin elämäänsä samalla tavalla ja sittenhän kaikki tulee muuttumaan.
Joo, näinhän minäkin ajattelin, kun esikoisen sain, tai oikeastaan mä en varmaan ajatellut mitään, koska mä en ollut koskaan edes pitänyt lasta sylissäni silloin kun olin 28 ja täysin epäkypsä tulemaan äidiksi. Mä pidin sunnuntaina Joutilaat vanhemmat luennon Hämeenlinnassa ja siellä eräs nainen sanoi, että hänellä on 3 lasta, että 2 koekappaletta ja sitten tämä yksi, jonka kanssa asiat on nyt mennyt silleen suhteellisen hyvin. Ja mulla on vähän sama juttu, että ekan kanssa räpiköitiin ja tehtiin kaikki virheet. Tokan kanssa sitten luultiin, että ollaan ihan loistavia äitejä, koska lapsi oli niin hiljainen ja ujo, ja sitten kolmas räjäytti vasta sen potin ja opetti mulle kaikki, mitä mä tänä päivänä oikeastaan elämästä ja äitiydestä ymmärrän, ja tästähän olen kirjoittanut kirjan Äitipeli. Mutta tämä on hyvin yleinen luulo, ja muutenkin meidän tämä muutosvastaisuus, eli pelko, näyttäytyy kaikilla elämän osa-alueilla, ja varsinkin äitiydessä, koska mä uskon, että se on yksi suurimpia muutoksia naisen elämässä, tai ainakin sillä on mahdollisuus olla yksi suurimpia muutoksia. Tai muutoksen mahdollisuus, että se tulee kaivamaan susta ihan kaiken vanhan ja uuden
ja vielä vähän enemmänkin.
Joo, eli pelkästään synnytys on jo kehollisesti ja mielellisesti niin ravisuttava kokemus, että jos me se annetaan itsemme kokea niillä valmiuksilla, mitä meillä on, niin se jo pelkästään muuttaa ihmistä. Ja ne haasteet menee sitten sinne äitiyteen, mutta myös todellakin siihen parisuhteeseen.
Mm. Joo, mun lapset taas, no mulla ei ole kuin niitä koekappaleita ilmeisesti, kun mulla on 2 lasta, mutta jo ensimmäinen lapsi kaivoi musta semmoisen huolikimpun ja kontrolloijan esiin, mikä mä en ollut tajunnut olevanikaan. Ja no, koska se ensimmäinen lapsi oli aiheuttanut mulle niin paljon huolta, niin sitten mä olin huojentunut, kun se toinen lapsi oli niin helppo. Että välillä musta tuntui, että mä oon laiminlyönyt sitä toista lasta, koska se ensimmäinen lapsi vie vieläkin suuren osan tavallaan siitä mun huomiosta.
Ja mä voin sanoa ihan samaa. Mun ensimmäinen lapsi on tällä hetkellä 15, ja se vie eniten niin kuin sitä mun huomiota, ja mä eniten teen niin sanotusti töitä hänen kanssaan. Mutta se johtuu vaan siitä, että kun mä olin niin epävarma äitinä, ja siis kaikkihan me ollaan, ei kukaan synny äidiksi siellä sairaalassa, vaan se on jatkuva prosessi, minkä kanssa sä teet töitä koko loppuelämässä, koska hei, vaiheet! Eli aina tulee jotain uutta, mutta kun mä näen hänessä itsessään juuri sen, mikä minä olin silloin, kun hän oli pieni. Eli että sieltä löytyy niitä kaikkia sellaisia asioita, mitä mä en suostunut kohtaamaan silloin, kun minusta tuli äiti. Niin nyt me kohdataan niitä yhdessä.
Niin, joo, ja se tavallaan pelon ja huolen määrä, mitä musta löytyy, ja nimenomaan se, kuinka mä toteutin niitä lainausmerkeissä oppeja, mitä mä olin nähnyt omalta äidiltäni, ja mun äitihän on maailman kultaisin ja kiltein ihminen, joka niin kuin passaa lapsensa ja kaikki muutkin ihmiset niin kuin ihan loppuun saakka ja ottaa kaikkien huolet kannettavaksi, ja juuri niin minäkin tein, passasin sitä pientä poikaa ja olin koko ajan niin kuin huolissani, että niin kuin sä oot hauskasti jossain kirjoittanut vai kuvaillut jossain sun luennolla sitä, että kuinka ollaan koko ajan, niin kuin teit itsekin nuolet, hei, otat sä naksun, onko sulla nälkä, onko peitto hyvin, onko, voi eikä sulla ole liian kuuma siellä makuupussissa, no niin, et työnnä sitä noin lujaa noitten möykkyjen yli, se herää siellä rattaissa. Nyt, miten, oot sä laittanut se istumaan tolla tavalla tuohon rattaisiin, se ei saa kunnolla henkeä ja sen ei ole hyvä olla siinä.
Jatkuva kontrolli, jatkuva pelko, jatkuva huoli, se oli äitiyttä. Se niin. todella oli, ja ei ihmekään, että sitten oli väsynyt, että se todella väsytti, ja se vei kaikki voimat, ja sitten sitä jäi vaan niinku itkemään sitä omaa aikaa, että saisi olla hetkenkin rauhassa.
Ja panadolia kuuluu, ei niinkään itselle, mutta vauvalle, koska...
Itselle kuuluu sitten semmoisia nestemäisiä panadoleja, että onko kello jo 5, hemmeti hyvä? Mutta sitä tukahduttamisen määrää, eli kun se pelko on niin kapeaa polkua, niin siihen ei mahdu oikeastaan mitään muuta, ja sä teet kaikkes, että sä lipsu siltä polulta, ja se on sitten sitä jatkuvaa kontrollointia. Jokainen askel pitää miettiä tarkkaan, ja niinku pitää olla varusteet kunnossa ja vehkeet kunnossa, ja Herran Jumala soikoo, äkkiä jos tulee joku tunne, niin se on tukahdutettava.
Laitettava ja naksu käteen.
Naksu käteen, panadol pyllyyn. Kaikki, ettei vaan tunneta. Ja joo, eihän se tällainen elämä kovinkaan kauaa kestä, että kyllähän aina meidät joku sitten vie sinne. Nämä suuremmat voimat ovat paljon suurempia kuin me ja meidän pelkomme, joten ainahan me löydetään sinne laveammalle, leveämmälle, kauniimmalle polulle täältä pimeältä ja voimattomalta pelon polulta. Miten se sitten tapahtuu, niin toivottavasti se tapahtuu jotenkin niin kuin vähän lempeämmällä tavalla kuin miten esimerkiksi, anna tulla vaan, hätsi, kun esimerkiksi itselle on tapahtunut, että se on tullut aina niin kuin paistinpannujen Anteeksi. Kautta, siis todella sille ei kovin lempeästi, vaan aika ravisuttavalla tavalla, että on lähtenyt sitten ajattelemaan ja kyseenalaistamaan sitä pelkoa ja nähnyt, että on muitakin vaihtoehtoja toimia, mutta kaikki on alkanut itsestä. Että vaikka ne lapset opettaa, niin eihän ne pysty opettaa, jolle sä ota mitään oppeja vastaan.
Ja sitä tuskaisemmaksi se käy, mitä tavallaan kauemmin hanttaroi sitä vastaan ja tavallaan etsii vikaa siitä lapsesta, tavallaan niiden sairauksien etsiminen tai sen, että mikä tällä lapsella on hätänä ja pitäisikö se viedä psykologille vai pitäisikö mun äkkiä mennä lasten mehiläiseen vai mikä se on.
Tai niin kuin... sä oot niin mahdoton, mä huusin mun kolmannelle lapselle, että sä oot ihan mahdoton. Kuka oli mahdoton? Minä olin mahdoton, kun en suostunut oppimaan. Toinen niin upeasti näytti mulle tasan tarkkaan kaiken, mitä mä sitten loppujen lopuksi aloin kuuntelemaan. Mutta mähän olin se mahdoton.
Ja silti mulla oli äidinvaistoa siinä mukana, kun mä ramppasin siis lääkärissä koko ajan. Luojan kiitos, että mulla oli vakuutus ensimmäisellä lapsella vielä. Niin. Me rampattiin siellä jatkuvasti, koska musta tuntui koko ajan, että joku on vialla. Ja mä työnsin panadolia ja maksimiannokset suusta ja pyllystä sisään. Ja olin niin kuin ihan hermorauniona, mutta sitten mun pojallahan löytyikin, tai sillä puhkesi epilepsiakohtaukset 1-vuotiaan. Se kaikki varmaan oli niinku sen ennakointi, että mä tiesin sydämessäni, että joku on vialla, mutta mä lähdin hakemaan, tietenkin mun täytyy saada joku vastaus lääkäriltäkin sitten, mutta tavallaan mä niinku olin koko ajan sen lääkärillä kolkuttelemassa tuskissani, että kyllähän äidillä on voimakas vaisto, mutta et enhän mä siihen mun vaistoon silleen nojannut, että mähän niinku hössötin ja huolehdin ja pelkäsin, mutta että...
No mikä sai sut sitten kuitenkin? Sä oot tänä päivänä hyvin rento sen sairauden kanssa ja muutenkin lapses kanssa. Et mikä sussa muuttui niin, että sä löysit sitten sen uuden tavan olla vähän
lähinnä se, että mä menisin tulla hulluksi sen lapsen kanssa. Joka aamu ja ilta piti antaa epilepsialääkkeet ja se ei ollut mitään helppoa niin kuin semmoiselle 1-vuotiaalle. Ja mä menisin oikeasti... Kun mä käytin kaiken mielikuvitukseni, mutta lapsihan tuntee sen mun huolestuneen pelkoenergia, että nyt nämä on saatava annettua. Ja mun olisi tehnyt rehellisesti sanottuna mieli kuristaa se lapsi. Mä ajattelin, että mä en niin voi elää tällä tavalla. Ja sit mä aloin tutkimaan tietenkin sitä, koska olin lastani rakastava äiti, niin kuin me kaikki. Niin aloin tutkimaan niitä omia tunteita, niin se lapsi pakotti mut kääntymään sisäänpäin. Se pakotti mut, koska se rakkaus sitä lasta kohtaan on niin suuri, että äiti tekee mitä tahansa. Niin mulle se oli sitä, että katso sisääsi ja tutki näitä kaikkia tunteita. Ja se oli jatkuvaa itselleen anteeksi antamista, jatkuvaa kärsivällisyyttä itseä kohtaan. Yhä tietoisemmaksi ja tietoisemmaksi tulemista, omista toimista ja mikä tässä niin kuin vaikuttaa. Et se alkoi muuttua semmoiseksi seikkailuksi. Et se lapsi oli vähän niin kuin mun kompassi, minun itsen. Ja mä näin semmoisen mielettömän unenkin, koska tämä uni on ollut mulle merkittävä. Siinä unessa näytettiin mulle, että se no, sitä, mikä me tiedetään jo muutenkin, että lapsi on meidän jatke. Ihan sen takia, että se on ollut napanuoralla meissä kiinni ja energeettisestikin on niin kuin hyvin lähellä meitä. Että se lapsi parka, niin kuin sillä omalla käytöksellään, tai ei se mikään parka ole, vaan vahva parantaja ja vahva tyyppi, mutta omalla käytöksellään, kiukkukohtauksillaan, raivollaan, kaikella sillä, että se purkaa niitä mun purkamattomia tunteita. Se näytettiin siinä unessa mulle niin kauniisti, että vähän niin kuin kehotettiin, että hei, ota vastuu sun tunteista, että tämä lapsiparka on niin kuin täynnä sitä sun huolta ja puhkua ja tukahdetettua vihaa, että ota itse vastuu ja anna lapsen elää vapaana ja niin kuin, vapaana sun tunteista. Ja toki tietenkin enhän mä siinä hetkessä onnistunut. Mä oon edelleenkin niin kuin sen asian äärellä. Mutta niin kuin sanoit, niin pitkälle mä olen tullut siitä.
Kyllä.
Mutta se lapsi tosiaan pakotti, mutta se rakkaus pakotti mut tarkastelemaan itseäni.
Ja tää onkin just se, että miksi äitiys on niin monille se viimein se mahdollisuus, että jos ei sitä ennen ole herännyt tarkastelemaan omia tunteitaan ja sanojaan ja ajatuksiaan ja tunnistamaan sitä egoaan siellä, niin just sen rakkauden voimalla, että mä oon monta kertaa sanonut, että jos mä olisin sairastunut, niin mä olisin varmaan jo kuollut. Mä olisin niin oikeasti valittanut itteni hautaan, uhriutunut hautaan asti. Että taas se joku, joka on paljon suurempi kuin me, on niin viisas, että se laittoi mun lapsen sairastumaan, koska mä en olisi itseäni varten välttämättä herännyt. Mä en olisi itseäni varten tehnyt sitä suurta työtä, jonka mä tein mun tyttären vuoksi. Eli siinä, että vaikka se oli mun tyttären parantumistarina, niin se on todellakin myös minun parantumistarina. Että sieltä lähti ne omat tunnelukot, että kun oli pakko just siellä kotona aamusta iltaan löytää niitä muita tapoja, vastakohtaisia tapoja toimia, eikä voinut enää tukeutua siihen vanhaan, koska vanha oli vienyt nyt meidät tähän pisteeseen. Mulla oli vähän sama kuin sulla, että mä olin tulla hulluksi. Mutta meidän elämä ei voi olla tällaista, että koko ajan just elämä pyöri niiden lääkkeiden ja pillereiden ja sairaaloiden ympärillä ja verikokeet ja pissatestit ja kaikki muut. Että niinku, et näin ei voi jatkua. Mm. On pakko nyt kohdata. Ja kohtaamisen lisäksi, sen sisäisen työn lisäksi, myös ruveta käyttäytymään eri tavalla. Ja nehän tukee toinen toisiaan. Että ruvettiin todella ensimmäisenä katsomaan vaikka niitä sanoja. Mm. Että kuinka, kun se ego pääsee ulos niiden sanojen avulla, niin kuinka paljon me tiedostamatta viljellään sitä huolta ja sitä pelkoa. Mä saan edelleen tänä päivänä itteeni kiinni niin hölmöistä semmoisista vanhoista sanonnoista noiden lasten kanssa, mutta mä kyllä aina sit korjaan sen, että kun ei kukaan meistä ole täydellinen, ei todellakaan, mutta ne voi aina ne korjata, että jos vaikka puhuu ilkeästi jollekin lapselleen tai ilmaisee semmoista hölmöä huolta. Onneksi mun lapsetkin on niin mahtavia, että ne uskaltaa sanoa mulle aina saman tien takaisin, että hei äiti, nyt sä kyllä niin kuin pelkäät ihan hölmösti, tai mikset sä luota muuhun, ja varsinkin mun nuorin on ihana, koska aina kun mä sanon, että se ei voi tehdä jotain, tai se ei vielä osaa, tai jotain muuta, niin se aina katsoo mua silmiin ja sanoo, että äiti, usko muhun. Niin miten sä voit siihen sanoa, en usko? Okei, totta kai mä uskon. Mutta se on ollut mulle yksi isoimpia juttuja, että mä rupeen katsomaan, että mitä mun suusta tulee ulos. Koska lapsethan ei kuule sitä egon pelkopuhetta, mikä sun päässä pyörii. Tästä mulla on mahtava tarina just siitä, että kun mä oon mun lapsille opettanut ton tikapuu-meiningin, että he oppis puhumaan tunteistaan ja että meillä puhutaan kotona tikapuun kieltä, niin kun mä kysyin lapsilta, että mikä on mun niin kuin tunne, että kun me kaikki katsottiin omat tunteemme sieltä tälleen huumorilla, niin totta kai lapset sanoivat, että no sä oot tommonen vihamutsi, ragemutsi, että sä oot tommonen aina vähän niin kuin pahalla päällä. Niin mä olisin, että joo, aivan oikein, kyllä. No ja sit kun mä kysyin, että mikä mun mies on, ja hänhän on niin kuin sinäkin vähän tommonen syyllisyyteen taipuvainen tyyppi, eli siellä on aika kovaa meteliä siellä päässä. Et kun teitä kahta on seurannut, niin mä oon tullut siihen näkemykseen, että niin kuin syyllisyyteen taipuvaisilla ihmisillä on kovin ego ikinä. Ja se ehkä johtuu just siitä, että kun te olette semmoisia 2-7-vuotiaita lapsia kovia hölöttämään ja paljon asiaa ja hirveästi energiaa ja semmoisia niinku ihania niinku sydämellisiä lapsia, niin siellä käy kova kuhina päässä. Ja aikuisena vaan se kuhina on vaan sit todella niinku ilkeä, luontoista ja latistavaa. Niin niin se on jännä, että sitten kun mä kysyin lapsilta, että no mikä mun mies on, että mikä Jay sitten on, niin lapset sanoi kaikki, että rakkaus.
Mm.
Eli tää todisti mulle sen, että just ne lapset ei näe sitä itse ruoskintaa, mitä mun mies syyllisyydessään tekee. He ei kuule sitä, miten hän moittii itseään ja sättii itseään ja tuntee riittämättömyyttä ja mitä kaikkea siellä päässä mä en voi edes kuvitella. Mutta he näkee vaan sen rakkauden ja he kuulee vaan sen rakkauden.
Mm.
Ja tämä on just se, että kun ne lapset ei näe tai kuule sitä egoa, mutta ne tuntee sen energian, mikä sussa on. Eli ne pääsee sen mielen ja sen pään läpi sinne ytimeen, sinne syvyyteen. Ja sen takia kaikki lapset palvoo vanhempiaan, rakastaa, hyväksyy ja ymmärtää, koska ne näkee ja tuntee niiden sanojen taakse. Mutta sitten mitä vanhemmaksi lapset tulee, niin totta kai sanat tulee olemaan todella merkityksellisiä niiden elämässä. Ja varsinkin just, tiedän kun on 3 kouluikäistä lasta, niin varsinkin 7-vuotiaana sitten, ne rupeaa tosi tarkasti kuuntelemaan, että mitä niille sanotaan. Ja munkin nuorin poika, ekaluokkalainen, on koko ajan, että ope sano. Että sieltäkin tulee se ihan selkeä todistusaineisto sille, että sillä todella on merkitystä, mihin me käytetään niitä meidän sanojamme.
Mm, ja sen alkaa huomata 6-vuotiaista eskarilaista myös, että se miettii tosi kovasti, että mitä päiväkodissa tai siellä eskarissa on sanottu, että miksi se sanoi niin ja miksi se sanoi minulle sillä tavalla?
Joo, ja tämä on niin loogista ja hienoa, miten tämä prosessi etenee. Et kun sä rupeat katsomaan vähän, että mitä sä sanot, niin sä rupeat myös katsomaan, mitä sä ajattelet. Et nehän kulkee käsi kädessä. Ja kun sä rupeat tietoisesti valitsemaan hyviä sanoja, positiivisia sanoja, esimerkiksi meidän just siinä sairauden ajalla, niin mähän hoin 1,5 vuotta ensin, että me ollaan niin sairaita. Eli mä teen itsenikin sairaammaksi sillä hokemisella, vaikka ei mulla mitään sairautta ole. Ja voi, miten kamalaa ja kurjaa ja ihan järkyttävää. Ja meillä on tää ja tää ja tää. Ja mä puhuin siitä sairaudesta koko ajan ja annoin sille voimaa. Mutta sitten sen seuraavan 1,5 vuotta tytär sanoi, että minä olen terve. Ja mä sanoin aina, että meillä on kaikki todella hyvin, että me eletään parempaa elämää kuin koskaan ennen. Ja se, mitä sä sanot, se, mihin sä uskot, tulee todeksi. Ja tämä on sitä manifestointia, tämä on sitä luomista, että sä pystyt omilla sanoilla ja ajatuksilla luomaan
ja
sen
sitä,
elämän, minkä sä haluat. Ja se, että mä olin hokenut mun nuorimmalle lapselleni, että sä oot mahoton, niin hitto, se oli mahoton.
Niin.
Ja sit kun mä tämän tajusin, niin mä aloin hokemaan, että sä oot ihana, sä oot niin upea, sä oot mun kultapoju, sä oot mun kultakimpale, mähän kutsun sitä golden childiksi, eli hän on mun vaalea, ihana pyhimyslapsi, joka on opettanut mulle vaikka mitä, niin hei, sit siitä tuli sellainen.
Niin, toi on niin mieletöntä, koska mä olin hyvin tietoinen jo sananvoimasta silloin, kun nämä epilepsiakohtaukset alkoi ja ne myös loppu lääkityksellä heti, että nyt on lääkityskin loppunut ja mä en ikinä puhu, tämä on itse asiassa harvinaisia kertoja,
kun
puhun edes koko jutusta, että mun pojan päässä on hyvänlaatuinen kasvain, mikä ei sieltä kasva, mutta aivot on mystinen alue, sieltä ei tiedä mitä siellä tapahtuu tai on tapahtumatta, niin miksen mä uskois siihen parhaaseen mahdolliseen, että mitään ei tule tapahtumaan ikinä. Me kutsutaankin sitä hymynaamapalloksi, toki mä oon puhunut mun 6-vuotiaalle pojalle jo siitä ja koko matkan ajan ja niinku selittänyt sille hyvin vähän, mutta sille, että sun päässä on sellainen hymynaamapallo, että se voi vaikuttaa siihen, että et sä oot vielä oppinut jotain kirjaimia, että se hymynaamapallo seisoo niiden kirjainten edessä, että se on hypännyt väärään bussiin, kun sä on lähtenyt tuolta, mistä te ottekaan tullut, niin se on hypännyt sun päähän, mutta se kutistuu koko ajan siellä, että silloin ikävä omaa äitiä, että se haluaa oman, niin mä kerron sellaisia tarinoita, mistä mun poika saisi voimaa, ja niin kuin ajattelisi, että mikäs tässä on ollessa, että ei niin kuin mitään hätää, mä en ikinä niin kuin maalaile mitään kauhukuvia, nyt sä et herranjestas, mutta kyllä mietin esimerkiksi uimahallissakin, kun lapsi menee uimakouluun, sen verran mulla on sitten jäljellä sitä huoliominaisuutta ja ego siellä välillä pääsee räväyttämään, niin mä mietin, että apua, että jos se nyt yhtäkkiä niin kuin tulisikin joku epilepsiakohtaus tuolla uimahallissa, koska mä en myöskään kirjoita sinne lappuihin, että pojallani on tämmöinen ja tämmöinen, koska mä uskon, että mun poika on terve ja ei ole mitään hätää, niin miksi mä toisin sitä esille, ja hän onkin ollut terve kaikki nämä vuodet. Sen, ei sen koomin ole ollut mitään, mutta että kyllä se ego sieltä yrittää päästä väliin, niin sanon, että ei, Mä sanon ihan itselleni lujasti, ei. Mä en suostu ajattelemaan näitä ajatuksia, ei kiitos. Mm. Että kiva, kun kävitte muistuttamassa mua, mutta mä en niin kuin halua teitä tähän. Ja mä keskityn vaan siihen hyvään. Mm. Ja tapahtupa elämässä mitä tahansa, niin mä tiedän, että mä tuun sittenkin keskittymään hyvään, koska mä oon käynyt sen tien kanssa sairaan lapsen kanssa, kuinka se lääkäri astui sinne huoneeseen ja silloin, kun sitä diagnoosia tehtiin ja katsoi mua ja joo, pahinta mitä voi tapahtua, että sun lapsi kuolee. Jeez. Ja mä olin, se aloitti sen puheen tällä tavalla ja tietenkin mä hajosin sillä hetkellä palasiksi, kuka tahansa olisi hajonnut, ja se, mutta se oli myös mulle se, että mä päätin, ei, sinä et tiedä, mitä tässä tapahtuu. Mm. Ja niin kuin ne itsekin lääkärit sanoivat, että aivot on mystinen alue, että kukaan ei voi varmaksi sanoa, miten aivot käyttäytyy. Ja mä tiedän, että mikä tahansa on mahdollista. Niin sitä vaan just, että mä haluan myös viestittää sen mun pojallekin, että ikinä ei ole hätää. Me voidaan aina keskittyä niihin hyviin ja kertoa just niitä hyviä tarinoita, toistella kauniita ja hyviä asioita toisille. Mä tietenkin munkin lapset raivoo ja mä kuulen kyllä sieltä aina hyvin sen, että missä fiiliksissä mä oon itse ollut. Ja sitten ne näyttää mulle uudestaan ja uudestaan niitä kasvunpaikkoja. Mulla on tosi vaikea tehtiä ajoissa mihinkään. Mulla on tosi vaikea, että se lähtee. Mun poika on maailman hitain lähti. Ja se oikein niin kuin koettelee mun hermoa siinä. Ja ilmiselvästi opettaa mulle rentoutta tai opettaa mulle kenties organisointikykyä tai sitoutumista laittamaan asiat ajoissa järjestykset, koska rentoushan ei ole mulle ongelma. Tai se, että mä olisin niin kuin leväperäisen niin kuin lepposen. Niin se selkeästi opettaa mulle sitä. Mä joudun kerta toisensa jälkeen, kun mä oon raivonnut ja niin kuin aamulla ollut, että nyt me ei ehitä sinne esikouluun. Että tiedätkö, se on, lasten on pakko olla esikoulussa, että poliisit tulee ojentamaan mua, jos me ei mennä nyt ajoissa. Sitten mä aina, no ei poliisit tule, ja vaikka ne tulisi, niin sitten me selitettäisiin niille tilanne, että nämä on mulle vaikeita nämä lähdöt, että mä raivostun ja hermostun sen takia joka kerta, mutta se ei ole teidän vika, te ette osaa vielä kelloa. Että mulla on tämän asian kanssa opittavaa, että anteeksi, että mä taas menetin rumalla tavalla hermoni. Mä joudun sanomaan tätä uudestaan ja uudestaan. Mun on annettava itselleni anteeksi, koska vaikka mä kuinka sanoisin, että kyllä mun pitää pystyä, niin mä en pysty. Mutta mä pystyn pyytämään anteeksi ja mä pystyn sitten puhumaan kauniisti sen päälle. Olipas niin, pitkä sepostus.
Saatat vastuun siitä tilanteesta. Mä nauran nyt, että poliisi tulee. Mutta ne on niin huvittavia noi lauseet, mitkä vaan kumpuaa jostain niin oman lapsuuden selkärangasta. Mä meinasin oikeasti kuolla nauruun, kun mä sanoin viime jouluna, niin kun meni hermot taas lasten kanssa ja oli just stressaava päivä, niin mä kans niin kun tokasin lapsille jotain, niin, niin ettekö te halua, että joulupukki tuo teille lahjoja, jolloin mun 15- ja 12-vuotiaat lapset katsoi mua silleen, really? Onks toi paras, mihin sä pystyt? Et toi oli aika niinku hyvä. Ihan siis mahtavaa, että nyt pelottaa. Et joo, nää on niin hauskoja, mutta kyllä se on lapsille niin mahtava huomata, että vanhemmatkin mokaa. Ja että aikuisetkaan ei todellakaan ole mitään täydellisiä, vaan että ne on ihan yhtä keskeneräisiä elämää opettelevia tyyppejä, kun on lapsetkin. Ja monesti sanon lapsille, että me kasvetaan yhdessä. Että mä en osaa tätä, sä et osaa tota. Sulla on tonkaan haasteita, mulla on tänkaan haasteita. Me usein käydään näitä keskusteluja, jotka inhimillistää meitä kaikkia. Ettei olisi aikuinen ja lapsi ja minkä ikäisiä. Ettei me niitä lokeroitaisi ketään sen perusteella, että kuinka vanhoja ne on tai että mitä niiden kuuluisi jo muka osata. Koska on nelikymppisiä, jotka ei osaa samaa kuin mitä joku 3-vuotias. Niin. Ja on 20-vuotiaita, jotka on väsyneempiä kuin jotkut 60-vuotiaat. Että ei me olla kaikki samanlaisia, mutta on tärkeä tietää ja hyväksyä just se, että millaisia me ollaan ja mitä me ollaan kulloinkin oppimassa. Ja meillä on ihan keskusteluja, että no mitä mä teen, kun mä oon vihanen? No sä rupeet huutaa tai rupeet siivoa tai jotain muuta. Okei, no mitä vaikka Lotte tekee, kun Lotte on vihanen? No se menee hiljaa omaan huoneeseen ja haluaa olla rauhassa. Okei, eli kaikki niin kuin on nähty, kuultu ja sitten me hyväksytään, että nämä on ne meidän toimintatavat. Ja samanlaisesti me tiedetään, mitä me ei vielä osata. Ja toikin, että sä sanot sun lapsille, että tää on mulle tosi vaikeeta. Että taas se, että sä tulet omine heikkouksines esille niille lapsille, niin ne haluaa auttaa sua. Eikä niin, että se on semmoista jatkuvaa taistelua. Niin. Ja niinhän se on se taas suhde lapseen, suhde aviopuolisoon, suhde ystävään. Jos ei haluta olla rehellisiä niin ei kukaan pysty myös sua auttamaankaan. Mm. Et niin kauan varsinkin, kun minä teeskentelin sellaista täydellistä äitiä, joka ei tunne mitään, joka ei anna lapsensakaan tunteen mitään, jolloin aina kaikki hanskassa ja kontrollissa, niin mä olin täysin voimaton ja uupunut, ja meillä ei ollut mitään kasvua ja kehitystä. Mun lapset ei ikinä nukkunut, koska niiden elämässä ei tapahtunut mitään. Että niillä oli niin tylsää, koska mä estin niiltä kaikki tunteet, mä estin niiltä kaikki tapahtumat. Ne ei koskaan tuntenut kylmyyttä, nälkää, vilua, siis ei mitään. Niin kuin mä sanoin, ne sanoi, niin niillä oli maissinaksu jo kädessä. Ettei ne vaan tuntis mitään. Mä pelkäsin itse niin paljon kaikkia tunteita, niin eihän mä silloin todellakaan osaa antaa mun lastenikaan tuntea. Mutta just, että sitten kun sieltä lähti heräämään sitä iloa ja kiitollisuutta ja sitä onnellisuutta ja varsinkin sitä uskoa. Ja mä uskon, että niin moni laitetaan jonkun sairauden kautta tänä päivänä löytämään tämä usko itsestään. Että kun sä oot sen joskus itsestäsi kaivannut esille, niin se ei niinku ikinä lähde sieltä enää. Että se, että sä uskot itseesi ja omiin voimiisi ja omaan kykyysi parantua, on se sitten sairaudesta tai sisäisistä haavoista tai traumoista tai mistä tahansa, niin sä pystyt uskomaan sitä myös omasta lapsestasi. Ja nykyäänhän mä uskon ja luotan noihin, totta kai mä myös pelkään. Tietty määrä tervettä pelkoa, murehtimista, huolehtimista, se nyt vaan kuuluu siihen äitiyteen. Ja se kuuluu ihmiselämään. Semmoista ihmistä ei olekaan oikeasti, joka ei pelkäisi yhtään mitään tai ikinä murehtisi tai huolehtisi. Mä oon tänä aamuna murehtinut ja huolehtinut sitä, miten lapsille puhutaan tuolla koulussa, kun mun lapset kertoo aika hurjiakin juttuja. Mä tiedän, että ne on osiltaan väritettyjä. Mutta koko ajan mä murehdin ja huolehdin, että millainen maailma täällä on näille lapsille. Mutta kun mä en sitä maailmaa yksin pysty muuttamaan, ainoa mitä mä pystyn muuttamaan on sitä maailmaa, missä ne lapset elää, eli tätä mun omaa kotia. Niin se saa mut tekemään niin paljon sitä jatkuvaa aamusta iltaan olevaa työtä itseni kanssa. Ja se työ on parasta, koska se sallii virheet. Se sallii virheet minulta ja se sallii virheet myös lapsilta. Koska niin kuin sä tosi kauniisti sanoit, sä et osaa aina toimia parhaiten, mutta sä kyllä osaat pyytää anteeksi. Ja jos tää jotain tarvitsee tää maailma, niin se on lisää empatiaa ja myötätuntoa.
Ja anteeksi antoa.
Niin, just niitä. Ja ne on ne jutut, mitä mä haluan lapsilleni opettaa. Ja jos mä pyrin olemaan koko ajan täydellinen ja kontrolloiva, ja sit kun joku menee mönkään, niin mä murenen pieniksi palasiksi, niin nämä kolme asiaa jää niin kuin totaalisesti tämän kuvan ulkopuolelle.
Ja just se, että mistä ollaan aiemminkin puhuttu, että mitä eniten haluaa lapselle, niin just sen luottamuksen siihen omaan voimaan. Että se kantaa sua aina ja sä voit aina palata sinne sisimpääsi, ammentaa sieltä, että aina löytyy vastaukset ja aina niin kuin selvitään ja eteenpäin.
Mä oon, niin nyt kun on ne kolme kouluikäistä lasta, niin mä aina sanon kaikille, kenellä on alle 7-vuotiaita lapsia, että nauttikaa. Että nauttikaa nyt ja rakastakaa ja pitäkää hyvänä ja miettikää niitä arvoja, mitä te haluatte niille lapsille opettaa oman esimerkkinne kautta. Koska se on mulle ainakin niin kova paikka ollut aina päästään ne tonne maailmalle. Että sinnehän ne 7-vuotiaana lähtee sitten ihan yksin ilman isää ja äitiä. Ja sä et pysty enää kontrolloimaan sitä, mitä tuolla tapahtuu. Että mitä opettajat sanoo ja mitä lapset sanoo ja kiusataanko niitä ja kuinka paljon ne loukkaantuu ja kuinka paljon ne itkee ja mitä tuolla voi tapahtua ja tulee verta nenästä ja kolhimisia ja tiputaan sieltä ja sitä draamaa ja on WhatsAppit ja voi apua kännykät ja kiroilemiset. Ja, et jotenkin silleen, että se kultainen lapsuus on kyllä se ensimmäiset 7 vuotta ja sen jälkeen alkaa raaka todellisuus. Ja kun siihen kultaiseen lapsuuteen ei oikeastaan vaan kuulu mitään muuta kuin se rehellisyys, aitous, tunteet ja se rakkaus, se oleminen ja kaikki ne semmoiset viattomat asiat, että jos niitä pystyy vahvistamaan sen ensimmäisen 7 vuoden aikana, niin sieltä lähtee kotoa aika voimakas lapsi kouluun. Mutta jos se kaikki, mitä vahvistetaan, on pelkkää tekemistä ja suorittamista, ja että jos se lapsi laitetaan sinne niin kuin...
Ja tottelemista, sokeasti tottelemista, niin että sun kysymyksille ja kyseenalaistamiselle ja epäröinnille ei ole tilaa,
niin
se tekee aika heikoksi, koska just se, mistä sä sä puhuit siitä, että lapsesta tehtäisiin mahdollisimman vahva sen ensimmäisen 7 vuoden aikana. Eli vahva siinä, että se pitää itseään arvossa ja rakastaa itseään. Ja niin kuin osaa rajata myös sanoa, että ei, minua ei kohdella näin. Tätä mä opetan nyt lapsilleni. Ja mä en vielä osaa sitä aina opettaa käytökselläni, mutta sehän se esimerkki on. Ja se oli mulle itse asiassa suurin inspiraatio ruveta vetämään rajoja mun lapsille, koska mä haluan olla se esimerkki niille, jotta he osaisivat vetää rajoja just siellä koulumaailmassa ja sanoa ei, minua ei kohdella näin, ei käy.
Ja
nyt mä sanon tätä taas, mä sanon tätä niin painokkaasti, koska tää on mulle niin, niin iso juttu, että mä oon ollut ihan semmoinen lattia riepu kans elämäni varrella. Ja sitten mulla oli ne hienot listat, että mitä kaikkea mä haluan mun lapsille opettaa ja välittää, kun musta tulee äiti. Ja se pommi oli mulle se, että ei herrajestas, en pysty välittämään näitä, kun mä osaan näitä itsekään. En mä osaa vetää rajoja, mä oon ihan hukassa. Tää poika pyörittää mut niinku pikkurillissä ympärille ja passuuttaa mua, että tää on ihan hirveetä. Ja se on ollut mulle niinku se suurin, että mun on nähtävä sen rajojen vedon arvo. Et mä oon aina niinku jotenkin arvostanut itsessäni ehkä sellaista joustavuutta ja lempeyttä ja rentoutta. Ja mä tajun, että joo, se on mahtavaa ja se on ihanaa. Ja mulla on kyky hassutella ja hullutella lasten kanssa. Ja ne saa rakentaa majoja ja sotkea kuin pienet porsaat. Mutta sit mun onkin vaikea niinku välittää niille sitä rajojen asettamisen
mitä
tärkeyttä.
Ja
sitä raamia, että tässä toimitaan. Koska siitähän tulee se turva lapsille. Siitä tulisi mulle itsellekin se turva. Että mä sanon, miten mua kohdellaan. Ja mä en kerta kaikkiaan hyväksy sitä, jos se raja ylitetään. Ja se on mun tärkein opetus, mitä lapset opettaa. Sillä niin kuin totaalisella hulluudella ja vallattomuudella ja rajattomuudella, mikä niissä lähtee käyntiin, kun ne tietenkin hakee rajoja ja kokee, että kuinka pitkälle mä voin levitä täällä ja mitä kaikkea mä voin oikein tehdä.
Se on luonnollisinta,
niin. Se on luonnollisinta lasta. Mutta sitten kun me ollaan sille, että no, nyt mitkä sanat, vähän niin kuin sille, että mitkä sanat mä nyt valitsen, että en mä vaan aiheuta traumoja lapsille, niin että sanonpa, kuinka lempeästi sanon tämän ja kannanko sen kultatuolissa istumaan tuohon ja yritän häivyttää tämän epämiellyttävän tunteen ja sen, että niin eihän se hemmetti soikoon onnistu. Mä oon ainakin ollut ihan helisemässä. Ja sitten mä oon tajunnut, että mun täytyy alkaa opetella rajojen asettamista sille pojalle. Sanoa sille, että ei, tämä ei käy päinsä. Ja meillä oikeasti, poikahan on sinnikäs opettaja, se huutaa vaikka 2 tuntia täyttä kurkkua saadakseen haluamansa. Se todella opettaa mulle rajojen asettamista. Ja voi luoja, mä niinku heilun ja vaapun ja käyn sisäistä taistelua. Ja mä oon myös oppinut, että se vahvistaa mua sisältäpäin sen takia, koska se poikahan tajuu mun pienenkin epäröivä ajatuksen, tai jos mä mietin, että pitäisiköhän mun jo lopettaa tää, tai antaa sille lasi vettä, tai mennä tai laittaa joku show pyörimään, niin se nappaa sen ajatuksenkin sieltä ja laittaa vaan isomman vaihteen päälle. Mm-hmm. Eli se on opettanut mua pikkuhiljaa tulemaan yhä sisäisesti vahvemmaksi. Mä pidän pintani ja mä tiedän, että se on hyväksen lapsen turvallisuudelle ja sille, että se osaa asettaa rajat, kun se menee sinne raadolliseen koulumaailmaan.
Kyllä, ja mulla on taas tietenkin täysin päinvastaiset kokemukset, että kun sinä feminiinisenä olet joustava ja lempeä, niin mä oon ollut sitten kivikova maskuliinisuudessani, että munhan ei tarvitse kuin katsoa mun lapsiin, niin että tasan tietää, että okei, nyt äiti pian hermostuu, nyt mä lopetan tähän.
Mä oon opetellut tuota katsetta, mutta mulle ei se toimi vielä. Mä oon yrittänyt myös ottaa peiliin edes niitä semmoisia, mikä olisi, mun lapset alkaa nauraa, kun mä yritän katsoa, ja mun poika tekee vielä pelottavamman ilmeen, no, niin kerro vaan.
Mutta mä oon sitten taas, kun mä oon ollut se maskuliininen, että kaikki pitää olla tip-top ja kontrollissa ja järjestyksessä ja raamit on ihan saamarin pienet, minkä sisällä pystyt toimia, niin mulla on ollut täysin päinvastaiset opetukset, että nyt niin kuin vieläkin vähän kivistä, eilenkin mun poika oli sille, että saaks mä rakentaa majan olohuoneeseen? Saat! Mut sit taas me ollaan opeteltu sitten yhdessä just kaikki lempeitä juttuja, että ei ole mitään niin kovia sääntöjä ja että niinku, et elämä on vaihtelevaa ja elämään mahtuu niin paljon muutakin kuin pelkästään se, mitä minä sanon.
Mä toivon, että mä saisin opiskella tota, toi olisi niin paljon kivemman kuulonen opetus.
Mut se on vapauttanut mut ja sen takia mä ehkä niinku, sun pitäisi luennoida jämäkästä vanhemmuudesta ja mä luennoin sitten tästä joutilasta vanhemmuudesta, koska sitähän me opetetaan, mitä me ei vielä osata. Mut mä oon joutunut opettelemaan sitä joutilaisuutta, sitä, että mä just olen hiljaa, enkä koko ajan ohjeista, enkä koko ajan sano niitä sääntöjä, vaan annan lasten ihan itse päättää ja hoitaa. Tai niin, että et just se itsemääräämis taito säilyisi, että ne tietää paremmin kuin minä, että mitä niitä esimerkiksi kuuluu syödä tai koska niillä on nälkä tai koska ne on väsyneitä, että kun mä oon aina kontrolloinut sitä, että niillä ei olisi ikinä nälkä, väsymys, mikään muutakaan, ja mä oon tuputtanut, määrännyt, komentanut, niin meidän elämähän oli pelkkää taistelua toistemme kanssa, mutta nyt se on hyvin joustavaa ja sallivaa, koska mä tiedän, että ne ei mene rikki, jos ne nyt sit aamulla on vähän väsyneitä, että jos ne nyt haluaa valvoa 11, niin meneekö tämä maailma siitä niinku paskaksi? No ei mene. Sitten ne on aamulla vähän väsyneitä, kun mä herätän ne 8 kouluun. Mutta sitten ne ainakin tietää, että seuraavana päivänä kantsii varmaan mennä vähän aikaisemmin nukkuun, kun on univajetta. Ja tämä on elämäntaitojen opettelua. Se, että elämä on laajaa ja siihen mahtuu vaihtoehtoja, mutta jos mä valitsen tämän vaihtoehdon, niin siitä seuraa tämä. Mutta jos mä valitsen tämän vaihtoehdon, niin siitä seuraa tämä. Ja mun lapset ei oikeasti mun kontrollin alaisuudessa, silloin kun mä olin se pelokas marttyyriäiti, ne ei oppinut tästä maailmasta yhtään mitään. Ei niin mitään. Mm. Mä tiesin kaikki niiden puolesta ja mä kuulen siitä tavasta olla vanhempi vieläkin semmoisia muistokaikuja, varsinkin noilta mun vanhemmilta 15- ja 12-vuotiaalta, että ne hyvin usein tulee vielä kysyä multa sellaisia, että ne kysyy, niin kuin, että äiti, saaks mä syödä tätä, tai että äiti, voiks mä tehdä näin? Ja mun vastaus on aina vähän semmoinen tuhahteleva, että totta kai sä voit, mitä sä nyt tollasta kysyt? Mutta sit mä muistan, että ne kysyy multa sen takia, koska mä oon joskus ollut natsikenraali, jolta on pitänyt kysyä lupaa kaikkeen. Ja onneksi mä heräsin ja tajusin, että mä en just todellakaan halua kasvattaa lapsia sellaiseksi, jotka aina tarvii sen toisen ihmisen sanomaan niille, mitä ne tekee. Et jos mä olisin jatkanut sillä polulla, niin munhan lapset olisi tehnyt vaikka 16-vuotiaana tuolla kuule Tikkurilla asemalla just sitä, mitä joku kaveri olisi sanonut. Että hei, tässä on vaikka rööki, että polta tupakkaa, tai hei, tossa on tota, tai hyppää sillalta, tai mitä kaikkea ne nyt siellä ehdotteleekaan tuolla Tikkurilan asemalla. Mutta nyt mulla on omilla aivoilla ajattelevia lapsia. Mm. Et kun siihen semmoiseen pelkoon ei sisälly mitään muuta kuin se semmoinen jatkuva suunnittelu siitä, että mikä nyt on hyvin tässä hetkessä. Sä oot kuin haukka koko ajan katsomassa, että mikä voi mennä pieleen ja missä se tunne voi olla, joka sieltä Herra Jumala voi tulla. Että sä et näe kauemmas. Mulle ei tullut ikinä mieleenkään mikään sellainen ajatus, että minkälaista lasta minä kasvatan. Vaan mulla oli aina just vaan se vauva tai taapero tai jotain muuta vastaavaa. Mutta nyt mä ajattelen aina kauaskantoisasti kaiken, minkä mä teen. Että jos mä annan tällaista esimerkkiä, niin millaista ihmistä mä silloin olen kasvattamassa?
Joo, ja mä taas olen kovaa vauhtia kasvattamassa sit myöskin sellaista, joka ei itse tee päätöksiä, vaan se pistää kaikki muut tekemään kaiken sun puolesta. Mä olin sellainen...
Eli hyvin yksinäiseksi niin. Ihmiseksi, koska kuka tekee koko niin, ajan kaikkea muiden puolesta?
Semmoiseksi oikeaksi niin kuin painajaistyypiksi työpaikalla tai missä, sellaiseksi narsistiseksi kiukuttelijaksi, joka siellä niin kuin suuttuu kaikille, kun kaikki ei mene sen mielen mukaan. Ja mä tajusin tämän ehkä noin 2 vuotta sitten radikaalisti, ja se työ tavallaan opettaa sille pojalle omalla esimerkillä, että ei tämä näin meekään, että en mä haluakaan, että sä saat tällaisen mallin, niin se kestää aikansa, koska mä oon totuttanut sen liian hyvälle. Ja mä näen monia aikuisia ihmisiäkin, ketä on varmasti kasvatettu juurikin sillä menetelmällä, ja se on hyvin valaisevaa mulle. Ja mä tiedän, se vahvistaa vaan sitä, että ei, että mun on valittava tietoisesti ja päättäväisesti eri suunta. Mutta just mä annan myös itselleni anteeksantoa, mitä mä oikeasti haluan kaikille äideille. Että munkin lapsella oli sairaus, joka oli epämääräinen ja vakavahko, tai ainakin tuntui silloin pelottavalta, niin mä sorruin siihen tavallaan ylihemmottelemiseen. Se oli mun ensimmäinen lapsi, se koekappale. Mä jotenkin halusin kannatella sitä ja tehdä sen puolesta. Pelkäsin, että särkyykö se tai että pärjääkö se. Ja niin kuin väärällä tavalla. Mä en ajatellut sitä just sen pidemmälle, niin kuin sä sanoit. Että mitä mä teen sille, jos mä uskottelen sille, että sä et pärjää varmaan. Että anna mä syötän. Se on mun 6-vuotias poika vieläkin. Se vedättää mummuja ja mummaa, että syötä mua. Ja mulle se aina... Anna äiti ensimmäinen lusikalle, niin se on sellainen maistiaislusikka. Se, niin kuin,
ei,
se on
oppinut, se hyvä
joo,
tyyppi.
Kyllä. Ja sitten mumma ja mummu, mä oon antanut niille luvan hemmotella, mutta nykyään se sanoikin, että tämä toimii teidän kanssa, mutta äiti ei enää syötä minua. Ja sitten mä sanoin, no okei, että nautit täällä siitä. Mutta että äitinä olo on monesti niin kuin nurjuksena olemista. Se, joka joutuu tekemään sen likaisen työn kyllä. lapsensa parhaaksi. Mm. Ja, mutta et pitää myös antaa sit oikeasti itselleen anteeksi. Et tärkeintähän on se tietoisuus, että sä otat joka hetken niin kuin tuoreen, että nyt mulla on tilaisuus kasvaa, että nyt mä voin oppia tästä ja mä voin kertoa mun lapsille, että mä oon epätäydellinen ja mä oon pahoillani, jos mä oon niin kuin loukannut sua tai satuttanut sanoillani tai muuten sua.
Mä olisin toivonut, kun mä olen maskuliininen, niin mähän kaipaan haasteita. Mä olisin toivonut, että joku olisi mulle sanonut jossain vaiheessa edes mun äitiyttäni, että lapsi kokee ensimmäisen 7 vuoden aikana kaiken olevan totta.
Mm.
Mä en tiedä, miten tämä on tieteellisesti todistettu. Varmasti löytyy joku tutkimus jostain. Ja Liptonin Brucehan tästä paljon puhuu. Tosi mielenkiintoisia YouTube-klippejä, jos kiinnostaa kuunnella. Mutta mä olen vaan ihan itse nähnyt tämän olevan totta. Mm. Ihan omien lasteni kautta. Että se, millaisessa kodissa, millaisessa energioissa, mitä siellä kotona eniten tunnetaan, mitä ei tunneta ollenkaan, se malli niistä läheisistä, yleensä isä ja äiti, niin se on lapselle totta. Eli se on se malli, jonka mukaan ne lähtee tonne maailmaan sitten. Ja jos mä olisin tällaisen haasteen jotenkin saanut, jos mä olisin tiennyt, että se on näin, niin mä olisin ehkä lähtenyt vähän eri tavalla olemaan äiti. Tietoisemmalla tavalla olemaan äiti. Mä en olisi niinkään keskittynyt siihen lapseen, niin kuin mä keskityn. Sen lapseen. Mä kasvatin sitä just jostain korokkeelta ylhäältä alaspäin. Vaan se fokus olisi ollut minussa. Mm. Että mä olisin miettinyt, että millaista mallia minä annan. Ja tähän mä oon joutunut heräämään monenkin erilaisen hauskankin tapahtuman kautta. Se, mistä mä aina kerron, on se, että kun lapsi esitti minua, ja se esitti just semmoista marttyyriäitiä, joka pesi lattia, ja oli se, että kukaan ei arvosta mua. Ja tämä samainen tyttäreni sitten sanoi, että hän ei ikinä halua naimisiin, hän ei ikinä halua lapsia. Ja se oli taas paistinpannu, että minä olen näyttänyt esimerkilläni, että naisen elämä on pelkkää lattian pesua, ja niin kuin voivotusta ja valitusta. Parisuhde on jotain ihan järkyttävää. Äitinä olo on tosi rankkaa raatamista, joka vie kaikki voimat. Tällaisenkö viestin ja mallin minä haluan antaa tyttärelleni äitiydestä? No en! Ja tämä käänsi mut sitten tietoiseksi. Se taas, niin kuin säkin sanoit, mitä mun oma lapsi näytti minulle minun omasta elämästäni. Et kun me ollaan niin sokeita itsellemme, niin sokeita, niin lapset näyttää just sen, että missä meillä olisi vielä opittavaa, jos me vaan osattaisi katsoa näitä meidän maailman suurimpia opettajiamme.
Niin, ja se tosiaan riittää, kun kysyy aina, että mitä tämä, oikeasti niin kuin kysyy tältä, että mitä tämä tilanne nyt mulle opettaa, mitä tämä lapsi näyttää mulle minusta ja tästä elämästä, mitä mä oon niin kuin luomassa meille tässä. Kyllä.
Joo. Ja sitten lähdet vaan muuttumaan ja se muutos tulee ihan varmasti olemaan parempaa suuntaa kohti. Sun lapsi ei meinaan hyväksy mitään muuta.
Ja muistat olla anteeksi antava sillä matkalla uudestaan ja uudestaan sekä itsellesi että sille pikkuopettajalle. Kiitos.
Kiitos.